Исус дойде и стана слуга. Разберете това. Исус, самият Бог, дойде на земята, прие човешки образ и стана слуга. Благодаря ви, че сте с нас в наслада в ежедневния живот. Моля се днес да научите нещо от Божието Слово, което да направи живота ви по-добър, ще ви направи по-щастливи и ще ви приближи до Бога. Продължаваме темата «Какво прави славният човек славен?». Повечето от нас биха искали да бъдат славни Божии хора, но нашата представа за величие и Божията представа за величие много често се различават напълно. От гледна точка на хората, величието може да е свързано с социалното ви положение, облеклото ви, образованието ви, каква кола карате, колко важни хора познавате. Но тези неща наистина не ни правят велики. Исус казва, че най-големият между вас трябва да ви бъде служител. Това не е твърде вълнуващо за повечето от нас, защото служителите или слугите не са на почит. Хората не считат тази позиция за важна, но за Бог тя е много важна. Исус дойде и стана слуга. Сега разберете това. Исус, който е самият Бог, дойде на земята, прие човешки образ и направи себе си слуга. Направи себе си слуга. Знам, че аз не съм природно надарена или призована да бъда служител. Аз съм, но не по начина, по който трябва да бъда. Обичам всички да ми помагат. Но не ми е присъщо да се стремя да бъда полезна на околните. Но съм се научила да го правя преднамерено. Преднамерено. Истината е, че за да бъдем послушни на Бога, ще трябва да правим много неща преднамерено. Не трябва да разчитаме на желанието да вършим всичко, което Бог иска от нас. Няма значение дали искаме или не, ако Бог го казва, значи трябва да го направим. И ако Бог го казва, тогава вие трябва да го направите. Исус дава чудесен пример в Йоан 13. Днес ще поговорим за това как славните мъже мият крака. В библейските времена пътищата не са били асфалтирани, както са днес. И мъжете и жените са носили сандали. И като са вървели по прашните и мръсни пътища, краката им се измърсявали много. Затова е имало обичай, когато отидете в нечий дом, слугата на дома да измие краката на гостите. Това не се е считало за приятна дейност, кой иска да мие мръсни крака. Не е нужно да миеш моите, просто ми ги разтри. Не знам за вас, но аз обичам да ми разтриват краката. Всъщност знам, че Бог е жив, защото за 54 години брак с Дейв много пъти съм го молила да ми разтрия краката, но често той ми е отказвал, защото не е нещо, което обича да прави. Но преди около седмица седях в креслото си и работех върху една книга. И без да го моля, той дойде и ми разтри краката. След това целуна единия, аз си помислих, че това е много мило. Все още съм малко шокирана. Трябва да сме готови да служим на другите и да правим неща, които те обичат, а ние не харесваме особено. Ето какво означава да служим на другите. Правим за тях това, което те харесват, а не това, което ни харесва на нас да правим. И трябва да ви попитам отново, какво правите за другите? Всички искаме да сме щастливи, но не можем да сме егоисти и да сме щастливи едновременно. Трябва да действаме преднамерено. Това ми е една любима дума – преднамерено. Всеки ден трябва да правим за другите нещо преднамерено. Понякога трябва да се запитате, какво мога да направя за този човек? Как мога да го благословя? Исус със сигурност е велик, няма спор по това. Исус изми нозете на учениците си. Какъв прекрасен пример. Йоан 13:3-17. Исус знаеше, че Отца е поставил всичко в Негова власт, така че Той имаше цялата власт. И че е дошъл от Бога и се връща при Бога. Първото нещо, което трябва да разберем тук е, че Исус е знаел кой е, знаел е откъде идва и е знаел къде отива. Той е бил напълно уверен в себе си. Не можем да служим на другите, ако не знаем кои сме в Христос. Ако сте несигурни, ще искате някаква висока позиция, която да ви накара да се чувствате важни. Но ако вече се чувствате пълноценни, защото знаете кои сте в Христос, тогава можете да правите това, което Исус направи, да вземете кърпата на слугата и да измиете краката. Измиването на нозе е тук не е буквално, всъщност това е метафора, която значи да служим на другите, може би по начин, който не бихте избрали естествено. Един колега току-що ми каза по време на почивката, че в събота ще отиде да окуси тревата на баба си и това не му е влизало в плановете, но ще го направи, защото е нужно. И ако искаме да служим на Бога, трябва да сме готови да правим за другите неща, които плътта ни може би не обича да прави, но все пак трябва да се направят и ние сме готови да ги направим. Пет от най-великите думи, които можете да кажете, как мога да ти помогна, как мога да ти послужа. Понякога се страхуваме да попитаме как можем да помогнем, защото човекът може да поиска да направим нещо, което не обичаме да правим. Но ако искате да бъдете Божии служители, не може да избирате какво точно да правите, но правите това, което вярвате, че Бог иска от вас. Това е послушание. Исус, който знаеше кой е, откъде е и къде отива, стана от трапезата, съблече горните си дрехи, взе престилка и я препаса. Престилка на слуга около кръста си. И след това наля вода в един умивалник и започна да мие нозете на учениците си, като ги подсушаваше с престилката, с която беше препасан. Сега можете ли да си представите как са се чувствали те? Той им беше учител и водач. Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Аз трябва да мия твоите. И когато стигна до Симон Петър, той каза, Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Исус му отговори, това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Петър му каза, не, ти няма да умиеш краката ми. Това е много важна част от посланието. Исус му отговори, ако не те умия, нямаш дял с мен. Какво значи това? Че ако не правим неща един за друг, нямаме истинска връзка. В повечето бракове, след кратък период от време, всеки гледа другия с мисълта, ти трябва да правиш това и това за мен, защо не правиш това за мен? А би трябвало да е точно обратното, трябва да мислим така, какво мога да направя за теб, как мога да ти послужа, как мога да бъда благословение за теб? Броят на разводите щеше да намалее почти до нула, ако хората имаха такова отношение. Ако сте пораснали и имате родители, които вече са възрастни, трябва да се грижите за тях. Трябва да им помагате, трябва да им се обаждате и да питате, имате ли нужда от нещо, има ли нещо, което мога да направя за вас. Това е много важно за отношенията. Помнете какво казах, за да имате добри взаимоотношения, трябва да правим жертви един за друг. Преди няколко години осъзнах, че има много едностранни връзки, в които хората очакваха от мен да правя всичко за тях. Винаги аз плащах обяда, винаги аз плащах кафето, винаги мен молеха за услуга, но осъзнах, че тези хора не правят нищо за мен. И това беше в период, когато нашата мисия провеждаше кампания за набиране на средства за построяването на тази сграда и много хора, които бяхме подкрепяли и на които бяхме служили в продължение на години, изобщо не откликнаха на нашата молба за помощ. Те искаха да им служим, но когато имаха възможност да направят нещо за нас, не го направиха. И аз просто реших, че не искам повече едностранни отношения. Аз ще направя всичко, което Бог ми каже да направя за някого, независимо дали той прави нещо за мен или не. Но не смятам, че едностранните връзки са здравословни. И това е, което Исус се опитва да каже на Петър. Не става въпрос само за това аз да правя неща за теб, а ти трябва да правиш неща за мен и аз трябва да правя неща за теб. Надявам се това да ви помогне. Какво правите за хората, с които имате взаимоотношения? Помислете за това. Не просто да слушате и да си мислите колко е ценно това поучение, след това да изключите телевизора и никога повече да не си го спомните. Най-добрият начин да извлечете максимална полза от едно учение е да продължите да мислите за него. В Марк 4 глава Библията казва: «Внимавайте как слушате, който има на него ще му се даде и който няма от него ще му се отнеме това, което има или мисли, че има». Така че, колкото повече мислите за това, колкото по-лично става за вас, толкова по-близо сте до изпълнението. Кои са моите ближни, какво правя за тях, какво правя за членовете на семейството си? Понякога се чувстваме като роби в собствения си дом. Аз само прислужвам на децата и съпруга си, а кой прави нещо за мен? Но ние трябва да вършим всичко, което вършим като за Господа. Като помним, че от Него получаваме наградата си. Това е в Колосяни 3 глава. Всичко, което вършите, правете го като за пред Господа, като помните, че от Него ще получите наградата си. Ако не ви умия, нямате дял в мене. Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но и ръцете ми и главата ми. Исус му каза: който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен краката си, а целият е чист и вие сте чисти. Но не всички, а той говореше за Юда, за който знаеше, че ще го предаде. Аз имах един въпрос относно това твърдение. Всички вие сте чисти, освен Юда. Ами, как може да каже това на Петър, който скоро след това щеше да се отрече от него и на тези други ученици, които дори не можеха да останат будни достатъчно дълго, за да се молят заедно с него един час, докато той страдаше в Гециманската градина. Дълго време се чудех за това, но после чух едно изказване, което ми отговори на въпроса. Има голяма разлика между порочността и слабостта. Петър не е бил порочен, просто е имал слабости. И учениците не са били нечестиви. Просто са имали слабости. А Бог знае, че всички ние имаме слабости и знае какви са преди изобщо да ни покани във взаимоотношения с Него. Защото Той знаеше кой ще го предаде. И затова каза: не всеки от вас е чист. И като свърши смиенето на нозете, облече се и се върна на мястото си. Един наистина велик човек може да има ключова лидерска позиция, да свали лидерската си нагласа, да облече престилка на слуга, т.е. отношение на слуга, и да отиде да направи някакъв малък, може би незначителен жест за някого, а след това да се върне на лидерската си позиция и да продължи оттам, откъдето е спрял. Трябва да бъдем лидери, които служат, а това означава, че водим чрез пример. Не можем просто да учим другите да бъдат дарители, ако ние самите не сме. Не можем да учим другите да прекарват време с Божието Слово, ако ние самите не отделяме никакво време за Божието Слово. Ако сте учител или водач в църквата, винаги се питайте, правя ли това, което казвам на другите да правят? Вие ме наричате учител и Господ и право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката, защото ви дадох пример. И тук отново не става въпрос за физическо измиване на нечии крака, а за, може би, неприятни, малки или големи неща. Но много пъти просто малки неща, които правим за другите. Понякога малките жестове могат да означават повече за някого, отколкото големите неща. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Ето и 17 стих, чуйте го. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Вижте, няма значение колко стиха съм подчертала в Библията. А те са много, защото я използвам от няколко години. Виждате ли, всичко е подчертано и отцветено, някои в розово, други в синьо и съм ограждала. Мога да погледна това и да се почувствам много духовна. Еха, наистина изучавам Библията много. Но няма значение какво си мисля, че знам. А днес, знаете ли, целият свят преследва знанието и толкова се гордее с това, което знае. Библията казва в Даниил, че в последните дни хората ще ходят насам, натам и ще търсят знание. И всички ние искаме просто да получим цялото знание, което можем. Искаме да знаем всичко, което се случва. Но Исус казва: като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Няма благословение в знанието. Благословението идва, когато го изпълняваме. Отново ви питам с уважение, какво правите? Щедър дарител ли сте? Изучавате ли редовно Божието Слово? Молите ли се редовно? Молите ли се за другите или само за това, което вие искате? Дали сте човек, който прави, може би на пръв поглед, дребни жестове за другите? Питате ли Бога как може да бъдете полезни на другите? Исус, знаеки кой е, започна да им мие нозете. Несигурният, неуверен човек не може да служи на другите, защото винаги търси позиция, която да го накара да се чувства важен. Спомням си преди години, когато правех интервютата и наемах служителите тук в мисията. Слава Богу, сега не ми се налага да правя всичко. Но в началото, когато служението беше съвсем малко, нямахме пари да наемем администратор. Ние с Дейв правихме всичко. Ние вдигахме телефона, отговаряхме на пощата. Аз седях на малката си пишеща машина и отговарях на пощата. Интервюирах всички кандидати за работа. И си спомням един човек, който седеше в кабинета ми и все питаше каква ще е титлата му. В крайна сметка не го наех, само заради това. Помислих си, ако толкова се интересуваш каква ще бъде титлата ти, значи си несигурен човек, който ще ми създаде проблеми в бъдеще. Не се притеснявайте каква титла ще имате, дали името ви ще стои на вратата на офиса ви и така нататък. Мислете за това, как можете да служите за благословение, където и да отидете. Когато излизате сутрин, питайте Бога на кого може да послужите за благословение. Исус облече престилка на роб, което значи, че облече отношението на слуга. Филипяни 2:4-7. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Това не означава, че не можем да правим неща за себе си. Не казва, че не можем да имаме интереси, за които да се молим. Библията казва, Бог ще ви даде попросеното от сърцето. Почти всяка сутрин, когато се моля, казвам на Бога, кои са желанията на сърцето ми и чакам Той да изпълни тези желания. Но също така го питам какво мога да направя за другите. И тук Той казва, не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Един от начините, по които можете да послужите на някого, е като говорите с него за това, от което се интересува той, не само за това, от което се интересувате вие. Друг начин, по който можете да служите, е като изслушате някой, който обича да говори. Въпреки, че не обичате да слушате разни неща, които не ви касаят, може да му послужите, като замълчите и го оставите да говори колкото душа му иска. Едно от децата ми онзи ден беше с един такъв човек. Каза ми, че е било забавно. Просто го оставих да говори половин ден и той беше направо замаян, когато се разделихме. Най-доброто, което можете да направите за някои хора, е просто да ги изслушате. Всеки има език на любовта. И е добре да разберете какъв е езика на другите хора. Чувстват ли се обичани, когато им правите подарък или когато им отделяте време? Чувстват ли се обичани, когато ги прегръщате? Кое ги кара да се чувстват обичани? Обикновено сме склонни да даваме на хората това, което самите ние искаме да получим, но трябва да разберем какво всъщност искат другите. Имайте у себе си същото знание, което беше и у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Той не се възползва от положението си. Той е равен на Бога, защото е Бог. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Отказа се от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Той се грижеше да помага и да благославя и ние също трябва да бъдем такива. Исус се сниши до нивото на презрените. Той не беше ни най-малко загрижен за репутацията си. Някой може би си мисли, че ако служи на другите, това ще навреди на репутацията му. Хората ще си помислят, че не е важен. Но ако вече знаеш, че си ценен за Бога, тогава не е нужно да се притесняваш какво мислят хората за теб. Ние губим толкова много време да се грижим какво другите мислят или казват за нас. Ако знаете кои сте в Христос, не е нужно да се притеснявате за тези неща. Той се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Той не се грижеше за репутацията си, той се грижеше за другите и прие върху себе си образа на слуга. Той вършеше делата на слугите. Ние се молим в името на Исус, защото по-нататък се казва, затова, понеже се е снишил толкова ниско, Бог го е възвисил високо и безвъзмездно му е дал името, което е над всяко име. Че в и на името на Исус трябва да се преклони всяко коляно. На небето, на земята и под земята. Тъй като Той се е снишил толкова ниско, Бог го е възвисил и Библията ни казва, ако се смирим, Бог ще ни насърчи и ще ни възвиси. На нас ни е дадено това име – Исус. И колкото сте по-покорни, толкова повече сила има в това име за вас, когато се молите в Неговото име. Нека преди да приключим да помислим отново за Йоан 13:17. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.